ئێر وااشنگتنە دەنگی ئەمریکام کاتتان شاد کاتژمێر دوازەی نیوەڕۆیە بە کاتی وااشنگتنی پایتەخت بەرواری سیانزەی دوی 2019 لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکان سەرەتاش بە سەردەڕی چەند هەواڵێک دەست پێیەکەین.
سەرۆک ترامپ نەکێفخۆشا بەڕێکەتنا کۆنگرسی بۆ دابینکردنە خەرجیە ئاواکردنە دیواری لەسەر سنووری مەکسیکۆ. تەقینەکە خواکوژی لە ئیرانی 20 کەس کوشتنە و سەرۆکوەزیرە عیراقی دەبێژە ئەو ئامادەکاریان دەکرد بۆ ڤەگەڕاندنە ئەندامێندا عشکو لە سووریا گرتینە.
من باڵا لەگەڵ هاوکارم دەخێنی شەممە گوێ بیستی درێژی هەواڵەکانە بن.
ئەف دەمێوە خۆش و شاد بە دوو سەرۆک دۆنالد ترامپ گوت ئەو نەکەیفخۆشە بەڕێکەتنا کو ئەندامێن هەردوو پارتیەن کۆنگرسی گەشتینێ ژ بۆ ئاواکردنا ئاستەنگێن ڤەبڕی لەسەر سنووری ئەمریکا دگەل مەکسیکۆ لێ ئەو پێشبینیە گرتنە حکومەتیژی ناکە ژ بەرەوەی جوداهیێ. سەرۆکی گوت گۆتە جڤینەکە کابینەیە خوا لە کۆشکاسپی ئەز نەکەیفخۆشم دگەل وێژی ڕێبەرێن ئەمریکی دەبێژن ڕەنگە ئەو بڕیارە کۆنگرسی مۆر بکا کو 1.375 ملیارد دۆلار تەرخانکردنە ژ بۆ ئاواکردنە 88 کیلۆمەترین پەرجانی نو لەسەر سنووری. ئەو چارێکە قەدەری خەرجیە سەرۆک دوخوازە ژ بۆ ئاواکردنە دیواری. ئەگەر سەرۆکی بڕیار مۆر کرد ئەڤادێڕێ لێگرتنە چەند بەشێن حکومەتە فدرالی بێتە گرتن سێ هەفتیان پشتی گرتنە حکومەتێ بۆ دەمی 35 ڕۆژان کو دریشترین دەم بۆ حکومەتە ئەمریکی بێ دائخستن. خەرجیە کوچارێکە ئاژانس حکومەت خەرجیە چارێکە ئاژانس حکومەتی وێ لە شەڤائینی بداوی وەرە ئەگەر سەرۆک وێ ئیمزانەکە.
سەرۆک دۆنالد ترامپ دەڵێت ئەو ڕازیە بۆ پێدانی دوامۆڵەت بۆ گومرگ لەسەر کەلوپەل و کاڵاکانی چینی ئەگەر بەو نزیکانە ڕێکەوتنێک نەکرێت. گومرگی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە 100-200 ملیۆن دۆلار لەسەر کەلوپەل و کاڵای چینی کە بڕیار وایە زیاد بکرێت بۆ لە سەدا 10 تا لە سەدا 20 لە مانگی سێی ئەم ساڵدا ئەگەر هەردوولا لەسەر مامەڵەیەکی بازرگانی ڕێک نەکەون. وەزیری دارایی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕۆبێرت لایهێزر لە پەکینە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ بەرپرسانی چین و دەڵێت کارەکان بەباشی بەڕێوە دەچن. هەروە بەڕێوەبەرایەتی سەرۆک ترامپ گومرگی سەختی سەپاندووە بەسەر کەلوپەل و کاڵای چینیدا و لە وەڵامی ژدا چین دەڵێت ئەمە کارێکی ناڕەوایە.
ئاژانسا ئەسۆسیێتد پرێس ژێزارێ میدیا ئیرانی ڕادگەیەنە کو دێئێریشەکە خواکوژیدا نۆبەدارین شۆڕشە ئیران ئیسلامیە ئیرانی پاسداران کردبوو ئارمانچ هەریکێن 20 کەس کوشتنە. ئاژانس ڕاگەیاند کو ئێریشە خواکوژی لە باشووری ڕۆژهەڵاتە ئیرانی قەومی و 20 کەسین دیژی برینداکردنە. حکومەتە ئیرانی حەیانەها داخوێنیەک فەرمی لەسەر بویەری نەدایە.
وەزیری دەرەوەی ئێران سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی واشۆی ئەمریکا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای 60 وڵات سەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە ڕۆژی چوارشەمە لە واشۆ دەستی پێکرد دەڵێت دەرئەنجامێکی باشی نابێت. لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆژنامەوانی نێودەوڵەتی ڕۆژی چوارشەمە لە تاران محەممەد جەواد زەریف گوتی کۆنگرەی واشۆ سەرکەوتوو نەبووە پێش ئەوەی ئەنجام بدرێت و سەرکەوتووش نابێت. کۆبوونەوەکە لە پۆڵەندا بە تەواوەتی تیشک دەخاتە سەر ئێران لەگەڵ ئەوەشدا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەردەوامن لەوەی بەشداریکردنی وڵاتان سەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست فراوان بکات. هەلای خۆشیەوە پەمپێیۆ گوتی پێم وایە پێشکەوتنێکی بەرچاو لە کۆنگرەیە بەرپا دەکەین. دەیان وڵات هەن کە بە جددی کار بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەن و دەیانەوێت ئارامی و سەقامگیرتر بێت و هیوادارە ئەوە دەستەبەر بکات.
رودی جولیانی پارێزەری سەرۆک دۆنالد ترامپ ئیرۆ چارشەمێ بەشداری دێ نەڕازی بوونەکە کۆمەڵەکە ڕکابەرە ئیرانی داکرد. کۆمەڵە موجاهیدی خەلق داخوازە گوارتنە ڕژیمە ئیرانی دکا. نزیکی 1000 کەسان لە پێش استادیۆمە نیشتیمانیە وارس و جڤیابوون بۆ پرۆتستۆکردنە ڕژیمە ئیرانی. بەریوێژی جولیانی دە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتبوو دەوێت ئیران بێشەرمەزارکردن و ڤەدەرکردن ژە بەرپشتەڤانیە وێ ژە تیرۆرێ ڕا. جولیانی دیسان گوت ئەو نەژ بخوا لە ڤرە لێ نوێنەری کەسێکی نوێنەراتیە کەسێکی دی دکا یەکی ناڤدار مەبەستاوی سەرۆک دۆنالد ترامپ بوو. پۆلەند بە هەفتکاری دیگەل ئەمریکا کۆنفرانسێکی نێفتنەتەوی لەسەر ڕۆژهەڵاتە ناڤین بڕێوە دەبا.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
شاری سختی هیزکانی سوریا دیموکرات لگل چکدارانی داعش لسنگرکانی لدوائین ناوچه جیردستی داعش لناوچکانی شاروسکی بغوز لروشالاتی سوریا پینای روژی پینجمو هولکانی هیزکانی سوریا دیموکرات بو پاکرنوی امناوچان لداعش بردواما روژی چواشما چن خیزانی گلو ناوچان ریان کرد که للاین چکدارانی داعش دست بسر کرابونو رگی حالاتنیان لگیرابو و تبیجی هیزکانی سوریا دیموکرات بالی روژی سیشم گوتی شست هولاتی او ناوچان جیردستی داعش اش لنی و شود آرایان کردو رانگی سوری بریتانیش با چادری مافکانی مرف گویی حالاتی نی هولاتیان بر دوام او امروزه صوپن جه هولاتی دیگر رایان کردو هزکانی سوری دیموکرات دو سنگریان للم دروز کردو لپشت او سنگرانه و چادری شارتکی باغوز دکن بالام لوناتانی دوروبری که هشت چکدارانی داشتی تی دماوا ترمایو لیلی دبیندری تو دنگی تقد بیسترد
و دوزگرین فدرالین آلمان ایرو چهارشنبه دو ولاتین سوری بگومانه تاوان دیجی مروفانی دست سر کرنه. دوزگرین آلمانی را گهاندن که او دو کس جبرکارین وان ین ده استخبارات سوری ده هاتنه دست سر کرن. دوزگران دیار کر که پولیسین فدرالی برگومان انور ار یه 56 سالی و اياد ای یه 42 سالی دست سر کرنه. دوزگران را گهاند که هر دو کس لسال 2012 سوریا درکدنا
کمیسیونی اروپا جمعره یک ناچه اولاتی دیکی خست لیستی رشی اولاتانه وک پیویس حول نادن رگه بگرن لدست پیکرنه و پاره و دابین کردنی پاره با تیروریزم کمیسیون اکام رو چوارشما بریاری ده هر یک لعربستانی سعودیا پنما نیجیریا لیبیا با تسوانا غانا ساموا بهاو چوار ناوچه ولایت یگرتوی امریکا کبریتین لامریکن ساموا درگکانی ویرجینی امریکا پورتوریکو گوان بخاطه املی سرشوا بلام هر یک لبوسنو هرسکو گوانو لاوس اوگاندا للیسکه لابران ولاتانی دیکی نیو لیسکه بریتین لعراق ایران سوریا تونس یمن پاکستان افغانستان کوریا باکورو اثیوپیا و سریلانکا بمش 23 ولاتو ناوچه لو لیسترشا دادابن پیشتر تنیا 16 ولاتی تیدابو دانانی او ولاتو ناوچانه لو لیست رشده و ها ناکت سیزیان بسر بسپیندرد. بلان بانککانی اوروپا ناچار دکاد ریوشونی توند بگرنه بر لما مالا کردنی دارایی لگالیانده.
دنگو باز جو پشکا کردی دنگ امریکا لواشنطن تینه خواندن سرک وزیر عراق عادل عادل مهدی دی بیجه ولاتی وی آمده کاریان دکه جبو و گراندن اشروانن کمالا دولتا اسلامی داعش کل سوریه هاتن نگرتن و ویبین و گوهاسن جبو عراقی. عبدال مهدی دی کنفرانسی روجنموانی روجا چارشم ویده دا خفت روجه که پشتی جوینا به جهگری وزیر براوانی امریکا را پاتریک شنهان. سرک وزیر عراقی گود جی کمپ جبو مالباتن گرتیان ین شر هاتن آواکرن بری او بین و گوهاستن ویگو جی جه هزاران کلومترین چارگوشه نها بتنی سیهو دو کلومترین چارگوشین ارده ده دستی دا اجده مانا.
روزنامه The Times بریتانی بلاوی کرده و پیش بینی ده کرد دوی جوابونوی بریتانی علیه کتی اروپا برای او بری دزگه حوالگری ولاتکی MI6 ل پستکی ده بمینه تو اتاکو سرپرشتی کارکانی دزگه که بکد لماوی دوی جوابونوی بریتانی علیه کتی که و بردیاره برای او بری دزگه حوالگری بریتانی الیکس یانگری تمر 55 سال لمنگی 11 خانه نشین بکرد امش دوی اوی 5 سال لو پست ده کاری ده کد بالا روزنامه که امشی بهوده پرسانی بریتانی دیانوید ماوکی دریش بکنه و با 12 با 24 مانگ دوی جوابونوی بریتانی لیکیتی اروپا. اگر ها دو سرو گوزیرانی بریتانی تیر زمه وزیری دروی بریتانی جیرمی هند دریش کرنه و که پسند بکن اول سالکانی شاسکانه و تا اصده به دریشترین ماوی خزمتی بریوبری دزگای حوالگری بریتانی جی اماجه همیشه بریوبری دزگای حوالگری بریتانی 5 سال لو پسده خزمت دکد. هر وقت بریوبری دزگای حوالگری ناخوی بریتانی MI5 رازی بوده او که سال 2020 لپاستکی در بمینه توا که سال 2013 و دو پاستی پیدره.
او سرک دونالد ترامپ بانک لاندام نویا کنگرسی امریکی الهان عمر دکه دست جکار کشان خواه بده اگرچی وی دخوازه لی خوشبونی جکریه جتی بینی خواه ین لی دیجی جهویان داین هر دو پارتین کنگرسی او تی بینی شرمزار کرنه. سرک ترامپ دی بیجا هرچه بعد وی الهان عمر خواه جی کمیته کاری در و یا جواتانونران و کشه. الهان عمر نوی نرا استان منیسوتا د کنگریس نوی امریکی دا ویل روژا یک شمی چند پیام تویتر واش آدن تی دا گوت بو کو گروپک لابی سر به اسرائیل و امریکا پراند دا اندامن کنگریس جبو کرینا پشتوانی وان جدولتا جهویان را.